Puntu honetan, gerraren eragin eta ondorio zitzegitea egokitzen zaigu. Besteak beste, kale ospitaleez. Gerra zibilean, kale ospitalea kokatu zen lekuan gaude. Etxezarreta jauregia. Bombardaketaren ostean, gerrako fronteetan zauritu ziren miliziarrak hartzeko erabili zen. Gaur egun, Durangoko Arte eta Historia Museoa da. Museoko historia aretoan, gerra sasoiko elementu ezberdinak ikusi ditzakegu. Horien artean, nabarmen, bombardaketan erabili izan ziren hegazkin italiarren erreprodukzio bat, baioneta bat eta koadro parea. Horietako baten, karlistak Durangora sartu zirenekoa irudikatzen da, eta bertan, Andra Maria bombengatik suntxituta ikus daiteke. Zure eskumatara, gaur egungo San Agustin kulturgunea antzokia, arinago aipatu dugun bezala biltegia izan zena. Eta horren ondoan, errukietxea edota ospitale izan zena. Hemen ere, bombardaketaren zaurituak hartatzen zituzten. Baina bueltatu gaitezen martxoaren 2011. Goizeko lehen orduan Savoia italiarrek lehen zeharkaldia eginda gero, 11:00 hegaldi berria egon zen behaketa edo azterketarako. Arratsaldeko 5:30 goizeko bombardaketatik sorospen eta erreskate lanak abian zeudela, eraso berria izan zen. Zubitik alde zarrera begiratzen badugu, urrinean, zeharkalea jarraituz, kanposanturako igoera ikusi dezakegu. Hegazkin bombaketariek goizean apenas kaltetu zen diagonala erabili zuten oraingoan. Lerroa, kanposantutik ospitaleen guneraino doa. Arratsaldeko eraso hauetan, Uriko udaletxea eta ondoko eraikinak izan ziren kaltetuenak. Hain zuzen ere, udaletxe aurreko eta alboko tarteak bombardaketak utzitako kalteen ondorioa dira. Irudikatu dezakegu, kanposanturako kale eta bideak jendez beteta zeudela, biktimak identifikatzen edota euren familiakoak lurperatzen joan zirelako. 100 kiloko 22 bomba eta 50 kiloko 54 jaurti zituzten hegazkinek. Eiza hegazkinek berriz, bomba su eragileak jaurti zituzten eta herritarrak metrailatu zituzten. Neurrigabeko erasoa izan zen. Arratsalde hartako beldurra eta terrorea, Montorreta, Landako, San Roke, Landetatik zabaldu zen. Eta hau etzen izan azken bombardaketa. Apirilaren 2 eta 4 medikoak, suhiltzaileak eta sorospen zein hondakinak jasotzeko lanetan zebiltzanak bakarrik zeuden hirian. Eraso berriak izan ziren, baina aurrekoetan baino biktima gutxiago egon zen. Apirilaren 2 erasoan, errukietxea bombardatu zuten, gurutze gorriko bandera jarrita zegoela. Ez zuten errespetatu. 6 moja eta zerbitzuko beste 3 pertsona zauritu zituzten. 5 egun horietako balantzea, Durangon tragikoa izan zen. 541 bomba. 14.840 kilo leherkari eta 326 zibilen heriotza.